มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้เป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์วันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมดาเนียลเมื่อตอนที่แล้วก็ได้บอกถึงบทนำวันนี้เราจะมาดูในรายละเอียดบทที่หนึ่งหัวเรื่องหลักของบทที่หนึ่งคือการเสื่อมลงของอาณาจักรยูดาห์และการล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็มดาเนียลตั้งใจจะสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าความยินดีของกษัตริย์เนบูคัดเนซ่าแห่งบาบิโลนในการพัฒนาดาเนียลและเพื่อนของท่านการเสื่อมลงของอาณาจักรยูดาห์และการล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็มพระธรรมดาเนียลบทที่1ข้อ1บอกว่าในปีที่3ของรัชกาลเยโฮยาคิมกษัตริย์ของยูดาห์เนบูคัดเนซ่ากษัตริย์ของบาบิโลนเสด็จมายังกรุงเยรูซาเล็มและทรงล้อมเมืองไว้ฟาโรห์เนโคแห่งอียิปต์ได้แต่งตั้งกษัตริย์เยโฮยาคิมแห่งยูดาห์ขึ้นครองประเทศยูดาห์แทนกษัตริย์เยโฮอาฮัสพระอนุชากษัตริย์ทั้ง2นี้ครับเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายต่างก็เป็นโอรสของกษัตริย์ที่ดีคือกษัตริย์โยสิยาห์กษัตริย์โยสิยาห์คือผู้ที่ทำการฟื้นฟูครั้งสุดท้ายในประเทศยูดาห์ปรากฏใน2พงศ์กษัตริย์บทที่23ข้อ31ถึง37อันที่จริงนะครับพระนามของเยโฮยาคิมก็คือเอลียาคิมระหว่างสมัยของพระองค์กษัตริย์เนบูคัดเนซ่าแห่งบาบิโลนก็ยกกองทัพมาล้อมกรุงเยรูซาเล็มเป็นครั้งแรกตอนนั้นก็เป็นปีก่อนคริสตศักราช606กษัตริย์เนบูคัดเนซ่าแห่งบาบิโลนยึดกรุงได้ประมาณปีก่อนคริสตศักราช604คือใช้เวลาล้อมกรุง2ปีเมื่อยึดได้ครับเมืองเยรูซาเล็มยังไม่ได้ถูกเผาทำลายแต่ว่าเฉลยกลุ่มแรกถูกนำตัวไปเมืองหลวงของบาบิโลนโดยมีดาเนียลและก็เพื่อนของดาเนียลอีก3คนและก็คนอื่นๆอีกนับพันๆคนเมื่อเยโฮยาคิมสิ้นพระชนม์โอรสของพระองค์คือเยโฮยาคีนก็ขึ้นครองราชพระองค์กบฏต่อกษัตริย์เนบูคัดเนซ่าแห่งบาบิโลนกษัตริย์บาบิโลนก็ยึดกองทัพมายึดกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งในปีก่อนคริสตศักราช598ครั้งที่2นี้กรุงเยรูซาเล็มก็ไม่ได้ถูกทำลายแต่กษัตริย์พามารดาและภาชนะในพระนิเวศของพระเจ้าทั้งหมดถูกนำไปยังกรุงบาบิโลนพร้อมกับเฉลยจำนวนมากกว่าเดิมนะครับในกลุ่มนี้ก็มีผู้พยากรณ์เอเซเคียลอยู่ด้วยอย่างแน่นอนปรากฏใน2พงศ์กษัตริย์บทที่24ข้อ6ถึงข้อ16พระปิตุลาหรือว่าลุงของกษัตริย์คือเซเดคียาได้เป็นกษัตริย์องค์ต่อมาแล้วก็กบฏต่อบาบิโลนครั้งนี้ครับเนบูคัดเนซ่าแห่งบาบิโลนก็ยกกองทัพมาเป็นครั้งที่3ต่อสู้กับกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ทำลายพระนิเวศของพระเจ้าแล้วก็เผากรุงเยรูซาเล็มพระโอรสของเซเดกิยาถูกประหารต่อพระพักของพระบิดาพระเนตรของพระบิดานะครับคือกษัตริย์เซเดกิยาก็ถูกควักออกตาบอดไปพระองค์และก็เฉลยกลุ่มสุดท้ายก็ถูกพาไปยังกรุงบาบิโลนในปีก่อนคริสตศักราช588หรือว่า587ทั้งหมดนี้นะครับเนบูคัดเนซ่าแห่งบาบิโลนได้ยกกองทัพมาล้อมกรุงเยรูซาเล็มมารบกับประเทศยูดาห์3ครั้งสำเร็จตามคำพยากรณ์ของท่านเยเรมีในพระธรรมเยเรมีบทที่25ข้อ8ถึง13ผู้พยากรณ์เยเรมีและเอเซเคียลได้บอกกับประชาชนว่าผู้เผยพระชนะเทศหรือว่าผู้พยากรณ์เทศนั้นพยากรณ์ผิดท่านทั้งสองบอกนะครับกรุงเยรูซาเล็มจะถูกทำลายต่อมาก็ปรากฏว่าเป็นความจริงข้อ2และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบเยโฮยาคิมกษัตริย์ของยูดาห์ไว้ในหัตถ์ของพระองค์ท่านพร้อมทั้งเครื่องใช้บางชิ้นแห่งพระนิเวศของพระเจ้าและพระองค์ทรงนำท่านและพระองค์ท่านก็นำของเหล่านั้นมายังแผ่นดินชินามายังนิเวศแห่งพระของพระองค์ท่านและทรงบรรจุเครื่องใช้เหล่านั้นไว้ในคลังของพระของพระองค์ท่านครั้งนี้เครื่องใช้บางชิ้นเท่านั้นที่ถูกนำไปบาบิโลนที่เหลือก็ถูกนำไปเมื่อเยโฮยาคินยอมแพ้ปรากฏใน2พงศ์กษัตริย์บทที่24ข้อ13 กษัตริย์เดมูคาเนซ่านำภาชนะเหล่านี้ไปยังแผ่นดินชีนามายังนิเวศของพระของพระองค์เราต้องจำสิ่งนี้เอาไว้ครับเพราะว่าภายหลังกษัตริย์เบลซัสซาซึ่งก็คงจะเป็นหลานหรือว่าพระราชนัดดาของเนบูคัดเนซ่าจะนำภาชนะเหล่านี้ออกมาในงานเลี้ยงฉลองของพระองค์ครับข้อ3แล้วกษัตริย์นั้นก็ทรงบัญชาให้อัสเปนัสหัวหน้าคันธีของพระองค์ท่านให้นำคนอิสราเอลบางคนทั้งเชื้อพระองค์และเชื้อสายของคุณนางเนบูคัดเนซ่าแห่งบาบิโลนเลือกคนระดับหูกะทิจากบรรดาชลวยของชาติต่างๆผมคิดว่าพวกเขาคงจะมีการทดสอบสติปัญญาคนที่ถูกเลือกจะได้รับการฝึกฝนให้เป็นนักปราชญ์เพื่อให้คำปรึกษาแก่กษัตริย์บาบิโลนเราจะพบว่าดาเนียลอยู่ในกลุ่มนี้และกษัตริย์ก็ทรงปรึกษาดาเนียลแล้วกษัตริย์นั้นก็ทรงบัญชาให้อัสเปนัสหัวหน้าคันธีของพระองค์ท่านข้อ9ยังบอกนะครับและพระเจ้าได้ทรงให้หัวหน้าคันธีชอบและสมเพชดาเนียลดาเนียลและเพื่อนทั้ง3ของท่านถูกทำให้เป็นคันธีสำเร็จตามหนังสือพยากรณ์อิสยาห์บทที่39ข้อ7ที่บอกว่าและลูกบางคนซึ่งถือกำเนิดจากเจ้าผู้ซึ่งเกิดมาแก่เจ้าจะถูกนำออกไปและเขาจะเป็นคันธีในวังของราชาแห่งบาบิโลนนี่สำเร็จครับคุณผู้ฟังครับนักวิชาการพระคัมภีร์ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าดาเนียลถูกนำไปเป็นชลยเมื่อท่านอายุได้17ปีท่านเป็นคันธีและเราสามารถเข้าใจได้ว่าทำไมดาเนียลจึงไม่ได้แต่งงานหรือว่ามีลูกมีคนเขาคิดว่ากับดาเนียลคงจะเป็นตัวประหลาดแต่ที่จริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กษัตริย์กระทำและไม่ได้ทำลายการพัฒนาทางสติปัญญาแก่คนหนุ่มเหล่านี้มันทำให้พวกเขายิ่งอ่อนน้อมต่อกษัตริย์และมันช่วยให้พวกเขาให้เวลาทั้งหมดกับการศึกษากษัตริย์ต้องการให้เด็กหนุ่มเหล่านี้ใช้เวลาของพวกเขาในการศึกษาและพระองค์ก็ทำโดยการทำให้พวกเขาเป็นคันธีดาเนียลก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับเป็นคันธีข้อ4พวกหนุ่มๆที่ปราศจากตำหนิมีรูปร่างงามและเชี่ยวชาญในสรรพปัญญาก่อปอนด้วยความรู้และความเข้าใจในสรรพวิทยากับสามารถที่จะรับราชการในพระราชวังและทรงให้สอนวิชาและภาษาของคนเคเดียให้เขาทั้งหลายนี่ก็อยากจะบอกนะครับพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนโดยคนที่โง่เขลาหรือไม่รู้อะไรโมเสสได้เรียนรู้สติปัญญาทั้งหมดของอียิปต์คนอียิปต์นี่มีวิทยาการก้าวหน้ามากพวกเขารู้ระยะทางไปถึงดวงอาทิตย์และพวกเขาก็รู้ว่าโลกนี้กลมต่อมาคนกรีกบางคนสอนว่าโลกแบนพวกเขาคือนักวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นวิทยาศาสตร์สอนว่าโลกแบนพระคัมภีร์ไม่เคยสอนอย่างนั้นดาเนียลเป็นคนหนุ่มที่เด่นมากในหมู่คนหนุ่มในพระราชวังของกษัตริย์เนบูคัดเนซ่าแห่งบาบิโลนอากาทูตเปาโลซึ่งเป็นผู้เขียนพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ก็เป็นคนที่มีสติปัญญาด้วยคนเหล่านี้เป็นคนหนุ่มที่ปราดเปรื่องซึ่งได้รับการศึกษาในสมัยของพวกเขาถ้าท่านคิดว่าพระคัมภีร์เขียนโดยคนโง่เขลาก็เข้าใจผิดดาวเนี่ยไม่ใช่คนโง่ท่านเป็นคนหนุ่มที่ปราดเปรื่องและท่านได้รับการศึกษาสูงน้อยคนที่จะได้รับอย่างคนเหมือนท่านเพราะฉะนั้นอย่าดูหมิ่นในการศึกษาในสมัยนั้นครับมีคนจำนวนมากมายที่ก้าวหน้าในด้านความรู้วิทยาศาสตร์และด้านอื่นๆดาเนียลก็ได้รับความรู้ทั้งหมดนี้ข้อ5พระราชาทรงให้นำอาหารสูงซึ่งพระราชาเสวยและเหล้าองุ่นซึ่งพระองค์ท่านดื่มให้แก่เขาเหล่านั้นตามกำหนดทุกวันทรงให้เขาทั้งหลายรับการเลี้ยงดูอยู่3ปีเมื่อครบกำหนดเวลานั้นแล้วก็ทรงให้เขาเข้ารับราชการแน่นอนครับอาหารเหล่านี้ในสายตาหรือตามความเชื่อของคนยิวเป็นอาหารที่ไม่สะอาดอาจจะมีสัตว์ที่ไม่สะอาดตามบทบัญญัติของโมเสสอย่าลืมนะครับดาเนียลเป็นคนยิวและอยู่ใต้บัญญัติของโมเสสซึ่งห้ามกินเนื้อสัตว์บางชนิดดาเนียลตั้งใจจะสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าข้อ6ข้อ7บอกว่าในบรรดาคนเผ่ายูดาห์นั้นมีดาเนียลฮานันยามิชาเอลและอาซาริยาและท่านหัวหน้าคันธีจึงตั้งชื่อให้ใหม่ดาเนียลนั้นได้เรียกว่าเบลเทสัสซาฮานันยาเรียกว่าชักครัตมิชาเอลเรียกว่าเมชาคและฮาซาริยาเรียกว่าอาเบตเนโกหัวหน้าคันธีได้เปลี่ยนชื่อฮิบรูของพวกเขาเป็นชื่อต่างชาติเป็นชื่อบาบิโลนเขาได้ตั้งชื่อดาเนียลว่าเบลเทสัสซาชื่อนี้แปลว่าผู้ที่กราบไหว้พระบาอันซึ่งเป็นพระต่างชาติน่าสังเกตนะครับชื่อของดาเนียลชื่อใหม่ เบลเทซัสซาเนี่ยแปลว่าผู้ที่กราบไหว้พระบาอัลพระบาอัลนี่ก็เป็นพระของต่างชาติคือพระของคนที่ไม่ใช่คนยิวเขาได้ตั้งชื่อฮานันยาว่าซักรักมิชาเอลว่าเมชักและอาซาริยาว่าอาเบดเนโคสังเกตว่าชื่อที่เราคุ้นเคยเป็นชื่อต่างชาติผมคิดว่าชายหนุ่มทั้ง4คนนี้คงจะฉลาดที่สุดในกลุ่มชายหนุ่มทั้ง4คนมาจากประเทศยูดาห์ถูกแยกออกมาให้เราเห็นเพราะว่าพวกเขาจะได้ยืนหยัดเพื่อพระเจ้าถ้าคนหนุ่มเหล่านี้มีวัยเดียวกับดาเนียลพวกเขาก็จะมีอายุประมาณ17ปีดร.ฮาโนซีเกเบลได้รู้สึกนะครับรู้สึกว่าดาเนียลอายุประมาณ14ปีอีกท่านหนึ่งเซอร์โรเบิร์ตแอนเดอร์สันประมาณว่า20ปีดังนั้นอายุ17ปีนี้ดูเหมาะสำหรับคนทั้ง4นี้ครับเรียกว่าอยู่ช่วงวัยรุ่นข้อ8แต่ดาเนียลตั้งใจไว้ว่าจะไม่กระทำตัวให้เป็นมลทินด้วยอาหารสูงของพระราชาหรือด้วยเหล้าองุ่นซึ่งโปร่งดื่มเพราะฉะนั้นเขาจึงขอหัวหน้ากันที่ให้ยอมเขาที่ไม่กระทำตัวให้เป็นมลทินเด็กหนุ่มเหล่านี้ยืนหยัดเพื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงและก็ได้ทำเช่นนี้ในพระราชวังของกษัตริย์ต่างชาติภายใต้สภาพเหตุการณ์ปกติเรื่องนี้อันตรายถึงตายนะครับแน่นอนดาเนียลไม่ต้องการความสนใจท่านไม่พยายามทำให้กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์พอพระทัยการตัดสินใจของดาเนียลไม่เหมือนกับหลักการปณีปนอมในสมัยนี้และทำตามปรัชญาพิพิธของการชนะมิตรและจูงใจคนและความคิดในแนวบวกดาเนียลไม่ได้ยึดนโยบายช่วยโอกาสท่านไม่ได้ประพฤติตามอย่างคนสมัยนี้แต่ท่านได้รับการเปลี่ยนความคิดของท่านและน้ำพระทัยของพระเจ้าคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของท่านดาเนียลและเพื่อนก็เป็นตัวแทนของคนยิวที่เหลืออยู่ซึ่งพระเจ้ามีในทุกยุคทุกสมัยนี่คือคนที่เหลืออยู่ซึ่งอาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมโรมบทที่11ข้อ5บอกว่าเช่นนั้นแหละบัดนี้ก็ยังมีพวกที่เหลืออยู่ตามที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้โดยพระคุณบรรดาหนุ่มเหล่านี้ไม่ต้องการรับประทานอาหารของพระราชาเพราะว่าอาหารเหล่านั้นมีสัตว์ที่ผิดบัญญัตินะครับพวกเขาต่อต้านกับอาหารของคนบาบิโลนที่จริงมีความพยายามในการล้างสมองเด็กหนุ่มเหล่านี้ทำให้พวกเขาเป็นคนบาบิโลนทั้งภายในและภายนอกพวกเขาต้องกินเหมือนคนบาบิโลนแต่งกายเหมือนบาบิโลนและคิดเหมือนคนบาบิโลนอย่างไรก็ตามครับดาวเนียและเพื่อนของท่านอยู่ใต้บัญญัติของโมเสสของชาติยิวและพระเจ้าตรัสอย่างชัดเจนว่าพวกเขาจะกินอาหารอะไรในพันธสัญญาเดิมเราอ่านจากพระธรรมเลวีนิติบทที่11ข้อ44ถึง47ว่าเพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าจงชำระตัวไว้ให้บริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์เจ้าอย่าทำตัวให้เป็นมลทินไปด้วยสัตว์เล็กๆที่มีมากซึ่งคลานไปบนดินเพราะเราคือพระเจ้าผู้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์เพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้าเพราะฉะนั้นเจ้าจึงต้องบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์เหล่านี้เป็นกฎบอกถึงสัตว์และนกและสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวไปมาในน้ำและสัตว์ทุกชนิดที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินเพื่อให้สังเกตความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นมลทินและสิ่งที่สะอาดและระหว่างสิ่งที่มีชีวิตรับประทานได้และสัตว์มีชีวิตที่รับประทานไม่ได้เนื้อบางชนิดต้องห้ามอย่างแน่นอนและเนื้อที่ถวายแก่รูปเคารพซึ่งเป็นที่เสียนต่อคนอิสราเอลดาเนียลและคนอิสราเอลหรือว่าคนยิวคนอื่นๆอาจจะเป็นนาซีซึ่งห้ามดื่มเหล้าองุ่นตอนนั้นก็มีนะครับมีนาซีห้ามดื่มเหล้าองุ่นก็ให้ผู้นั้นปลีกตัวออกจากเหล้าองุ่นและสุราเขาต้องไม่ดื่มน้ำส้มที่ได้จากเหล้าองุ่นหรือสุราไม่ดื่มน้ำองุ่นหรือรับประทานองุ่นไม่ว่าสดหรือแห้งคนเหล่านี้ทำตามคำตักเตือนในพระธรรมอิสยาห์นะครับบทที่52ข้อ11ที่บอกว่าจงไปออกไปจากที่โน่นอย่าแตะต้องสิ่งไม่สะอาดจงออกไปจากท่ามกลางเมืองจงชำระตัวของเจ้าให้บริสุทธิ์อย่างไรก็ตามครับคริสเตียนในตอนนี้ไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับอาหารอาจารย์เปาโลก็บอกให้ทราบในพระธรรม1โครินธ์บทที่5ข้อ25ถึง27ว่าทุกสิ่งที่เขาขายตามตลาดเนื้อนั้นรับประทานได้ไม่ต้องทำอะไรโดยเห็นแก่ใจสำนึกผิดชอบเพราะว่าแผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในโลกนั้นเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าคนที่ไม่มีความเชื่อจะเชิญท่านไปในงานเลี้ยงและท่านเต็มใจไปสิ่งที่เขาตั้งให้รับประทานก็รับประทานได้ไม่ต้องทำอะไรโดยเห็นแก่ใจสำนึกผิดชอบและใน1โครินธ์บทที่8ข้อ8อาจารย์เปาโลก็บอกว่าอาหารไม่เป็นเครื่องที่ทำให้พระเจ้าทรงโปรดปรานเราถ้าเราไม่กินเราก็ไม่ขาดอะไรถ้าเรากินเราก็ไม่ได้อะไรเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามครับดาเนียลและเพื่อนของท่าน เป็นคนหนุ่มยืนหยัดอยู่ภายใต้บัญญัติของโมเสสซึ่งห้ามรับประทานเนื้อบางอย่างที่เรียกว่าสัตว์ไม่สะอาดและพวกเขาก็ยืนหยัดเพื่อพระเจ้าข้อ9และพระเจ้าทรงให้หัวหน้าขันทีชอบและสมเพชดาเนียลดาเนียลเป็นที่ชื่นชอบและนี่ก็ไม่ใช่ความบังเอิญครับพระเจ้าทำงานอยู่ฝ่ายดาเนียลเช่นเดียวกับที่พระองค์นำทรงนำนะทรงทำงานในชีวิตของโยเซฟในแผ่นดินอียิปต์ข้อ10และหัวหน้าขันทีจึงกล่าวแก่ดาเนียลว่าข้าเกรงว่าพระราชาเจ้านายของข้าผู้ทรงกำหนดอาหารและเครื่องดื่มของเจ้าทอดพระเนตรเห็นว่าพวกเจ้ามีหน้าสูบซีดกว่าบรรดาคนหนุ่มๆอายุรุ่นราคราวเดียวกันเจ้าก็จะกระทำให้ศีรษะของข้าเข้าสู่อันตรายเพราะพระราชาหัวหน้าขันทีก็ไม่อยากจะบังคับบัญชาใช้กำลังบังคับใช้อำนาจบังคับดาเนียลให้กินอาหารนะครับแต่ท่านคือขันทีนี้ก็ตกอยู่ในที่นั่งลำบากอยู่ระหว่างกลางใจนึงก็รักชอบดาเนียลและเพื่อนแต่อีกใจนึงก็เกรงกลัวกษัตริย์เดมูคาเนซ่าที่บัญชาให้นำอาหารมาให้นะครับแล้วจะทำอย่างไรข้อ11ข้อ12แล้วดาเนียลจึงกล่าวแก่มาเล็กผู้ที่หัวหน้าขันทีกำหนดให้ดูแลดาเนียลฮานายามิชาเอลและอาซาลิยาว่าขอท่านจงทดลองผู้รับใช้ของท่านสัก10วันขอให้เขานำผักมาให้เรากินและน้ำมาให้เราดื่มดาเนียลก็ขอกินผักจะเห็นนะครับพวกเขาก็มีสภาพร่างกายที่ดีเหมือนกับคนอื่นสมัยนี้เราก็รู้จักกันดีอาหารที่เราเรียกกันว่ามังสวิรัตรับประทานอย่างอื่นนะพวกผักผลไม้ครับแต่ไม่กินเนื้อคนที่กินแบบนี้ก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเหมือนกันคุณผู้ฟังครับเรากำลังอ่านและศึกษาในพระธรรมดาเนียลเป็นหนังสือหมวดพยากรณ์อยู่ในพระคิดสัมกัมพีภาคพันธสัญญาเดิมเราศึกษาพระธรรมดาเนียลครับซึ่งเป็นพระธรรมที่น่าสนใจหนังสือดาเนียลก็เป็นหนังสือที่น่าตื่นเต้นที่สุดในพระคัมภีร์และก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับการพยากรณ์เพราะว่ามีการพยากรณ์อยู่มากในพระคัมภีร์ครับเราจะมาดูหนังสือดาเนียลนะครับเศษ1ส่วน4ของหนังสือในพระคัมภีร์เนี่ยเป็นคำพยากรณ์เป็นหัวเรื่องและเนื้อหาของหนังสือเกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวกับการเผยพระชนะเศษ1ส่วน5ของเนื้อหาในพระคัมภีร์บอกถึงอนาคตในเวลาที่เขียนการพยากรณ์จำนวนมากเกิดขึ้นไปแล้วดังนั้นการพยากรณ์ในพระคัมภีร์เนี่ยสามารถแบ่งเป็นการพยากรณ์ที่สำเร็จไปแล้วและที่ยังไม่สำเร็จเราจะพบการพยากรณ์ที่สำเร็จแล้วจำนวนมากในหนังสือดาเนียลนะครับน่าสนใจการพยากรณ์ที่สำเร็จแล้วในหนังสือดาเนียลมีหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับการพยากรณ์เหมือนกับเครื่องบินที่บินเข้ามาในสนามบินจากทุกสารทิศทั่วโลกเราสามารถดูหนังสือวิวรณ์เห็นว่าหัวข้อสำคัญเหล่านั้นไปสู่จุดหมายปลายทางเรื่องหลักๆของการพยากรณ์ก็คือองค์พระคริสต์หัวข้ออื่นๆก็ได้แก่ประเทศอิสราเอลชนชาติต่างๆซาตานบุรุษแห่งบาปช่วงการทนทุกข์ใหญ่และการสิ้นยุคคริสตจักรก็เป็นหัวเรื่องหนึ่งของการพยากรณ์อย่างไรก็ตามครับไม่มีการบอกถึงคริสตจักรในหนังสือดาเนียลไม่มีการบอกถึงคริสตจักรในหนังสือดาเนียลแน่นอนครับมีหัวเรื่องของอาณาจักรยุคพันปีและอนาคตนิรันดร์หัวข้อเหล่านี้เป็นหัวข้อใหญ่ของการพยากรณ์ก็ติดตามกันต่อในวันต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
มือพายุพัดมาและฟ้า Do you agree?